Новини Радіо Свобода.
19-та година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Верховний представник Європейського Союзу зі спільної зовнішньої та безпекової політики Хав'єр Солана на зустрічах із президентом Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко сьогодні висловив серйозну стурбованість ситуацією в Україні. Солана закликав і Ющенка, і Тимошенко діяти рішуче і швидко задля виконання умов угоди про стабілізаційну позику від Міжнародного валютного фонду, погодженої в 2008 році, а також працювати разом для порятунку країни від фінансової кризи. Солана повторив, що ЄС залишається прихильником до України, але він наголосив, що виконання умов МВФ дуже важливе для того, щоб ЄС був спроможним надалі допомагати Україні рухатися у вірному напрямку. Росія каже, що не складає чорні списки іноземців, яким заборонено в'їзд на територію Росії. Про це на брифінгу в Москві сьогодні сказав офіційний представник МЗС Андрій Нестеренко. За його словами, це не є практикою Росії складати якісь чорні списки. Веденням таких списків займаються в інших країнах з розвиненою демократією і з дбайливим ставленням до прав людини. Нестеренко зазначив, що такі списки є і в Україні. Згідно з офіційними заявами кількох осіб, які лунали з Києва, російські громадяни були розміщені в таких списках і не були пропущені на територію України. Прізвища відомі і немає необхідності їх повторювати. Кінець цитати представника МЗС Росії Нестеренка. Напередодні посольство України в Росії направило ноту до МЗС у Росії в зв'язку зі затриманням в московському аеропорту голови Комітету Верховної Ради України в закордонних справах Олега Білоруса. Інцидент через 20 хвилин був вичерпаний, однак, на думку самого Білоруса, причиною затримання було те, що його ім'я стоїть в так званому чорному списку, який мають при собі працівники митниці щодо осіб, небажаних для відвідування цієї країни. Москва вітає рішення Праги відкласти ратифікацію угод з ПРО. З офіційною заявою сьогодні виступив чільний представник МЗС Росії Нестеренко і висловив позицію своєї країни.
Цей крок є відображенням переважних настроїв у чеському суспільстві, яке не бажає мати на своїй території іноземний військовий об'єкт і зазнавати ризиків, пов'язаних із цією обставиною.
Заявив Нестеренко на брифінгу у Москві. Рішення Чехії відкласти голосування в парламенті щодо ПРО було ухвалене у вівторок в зв'язку з побоюваннями, що представники опозиції заблокують цей процес. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Наступний випуск за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, дорогі слухачі. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 19 березня, в студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Ющенко і Тимошенко у Брюсселі. Чого очікує Євросоюз від українських лідерів?
The message I convey to both of them is the same. You have to work for the good of your country.
Чи народиться в Україні новий антикризовий уряд, що задумують у парламентських кулуарах?
Перша реальність та, в якій ми зараз знаходимося, це поступове девальвування уряду в умовах, коли коаліція не здатна формувати дієздатний склад.
Чому на західних ринках американський долар знову покотився униз?
The Fed has the printing press and others, me and Warren Buffett, do not have the printing press.
І про це за мить на початку програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні обидва українські лідери, президент і прем'єр, гостювали у Брюсселі. Дискусії з головами європейських інституцій та з провідними політиками Євросоюзу здебільшого були зосереджені навколо намагання подолати наслідків економічної кризи. Європа також зробила чергові спроби припинити ворожнечу між українськими лідерами. Проте заходи, що планувалися за спільної участі українських президента і прем'єра, зрештою або взагалі не відбулися, або ж проводилися з кожним поодинці. Спробуємо про це дізнатися більше від кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі Віталія Єрміці. Доброго вечора, Віталію.
Вітаю, Мар'яна.
Отже, робочий візит українських лідерів передбачав, що Ющенко і Тимошенко будуть зустрічатися з представниками Євросоюзу разом. Що, зрештою, сталося сьогодні?
На вимогу з боку європейських організаторів зустрічі з генсекретарем Ради Євросоюзу Хавєром Соланою та президентом Європейської народної партії Вілфредом Мартенсом, так ці зустрічі мали відбутися з Віктором Ющенком та Юлією Тимошенко одночасно. Надто в різнобій працюють українські представники влади, вважають у Брюсселі. Тому європейці спробували організувати спільні тристоронні заходи і, зрештою, всі брюссельські програми президента Ющенка та прем'єра Тимошенко були на швидкоруч відкориговані таким чином, що їхні шляхи, зрештою, не перетиналися, або якщо перетиналися, то якомога рідше. А от голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу закликав обох представників української влади вийти за особистісні непорозуміння.
The message I convey to both of them is the same.
Послання, що я надсилаю обом українським лідерам, не змінюється. Ви повинні працювати для блага вашої країни. Ми зацікавлені у добрих стратегічних стосунках з Україною як партнером та другом. Ми віримо, що у нинішніх кризових умовах всі інституції повинні діяти разом та відсунути на задній план всі особистісні речі.
Президент Республіки, the Prime Minister and Government, the Parliament, all the institutions have a duty.
Закликав Жозе Мануель Барозу. Український президент, пізніше коментуючи слова пана Барозу, сказав, що це, власне, внутрішнє питання і всі подібні сторонні поради принизливі для України. Мар'яна.
Віталію, безумовно, що в Брюсселі не могли оминути поки що безуспішні спроби України отримати другий транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. Чи є тут якісь новини?
Так, саме з таким питанням ми, журналісти, зверталися до українського прем'єра Тимошенко, і вона відповіла на це ось яким чином.
Співпраця України з Міжнародним валютним фондом в найближчі тижні продовжиться, і Україна отримає другий транш. І те, що стосується сьогодні економічної і фінансової ситуації в Україні, то вона схожа на ситуацію, яка є в більшості країн світу. Україна використовує той самий набір антикризових заходів, якими користуються всі країни світу, які сьогодні протистоять кризі.
Заявила у Брюсселі Юлія Тимошенко. Вона також висловила надію на те, що, власне, на що всі надіються, що вихід з кризи розпочнеться наприкінці вже цього року. Проте прем'єр-міністр згідна також з оцінками європейських політиків, які кажуть, що криза буде завершена тільки у 2012-2013 роках.
І тут є певна суперечність, як мені здається.
Безумовно, безумовно.
Сьогодні Євросоюз мав узгодити деталі політики східного партнерства, яку збирається оголосити у травні, і до цього проекту збираються запросити 6 сусідів Євросоюзу, включно з Україною. Чи є якісь деталі з цього приводу?
Власне, щодо східного партнерства, то якраз тепер лідери країн Європейського Союзу проводять засідання, і результати цього засідання будуть відомі тільки пізно ввечері. Тож будемо слідкувати за розвитком подій.
Віталію, а в понеділок в Брюсселі має відбутися міжнародна донорська конференція з модернізації української газотранспортної системи. Чого варто очікувати від цього заходу?
На сьогодні стало відомо, що у цій конференції, окрім великих світових та європейських фінансово-інвестиційних структур, як Міжнародний валютний фонд, як інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, братимуть участь більше як 200 представників з Євросоюзу, з України та третіх країн. І мета цієї конференції проста – притягнути інвестиції для поновлення українського газотранспортного сектору.
Ми будемо стежити обов'язково за цією подією, і щойно ми чули з Брюсселя кореспондента Радіо Свободи Віталія Єремицю. Офіційний курс України на міжнародній арені – це євроатлантична інтеграція. Чи ви підтримуєте таку політику? Почуємо думку киян.
ні. Ну, тому що я вважаю, що це надто ми поспішаємо. Ми ще до цього не доросли. Ну, спочатку внутрішнє становище поправити наше, а потім уже рівнятися на інших і інтегруватися більше. Європу. Я бачила Європу, мені подобається, я хочу жити так, як там.
Ужасно не удовлетворяє. А тому що він невірний. Нужно устанавливать тесні контакти і жити з Росією, Білорусією, Казахстаном і другими странами, які були в Совєтському Союзі. Тоді буде толк.
Так, задвільняє. Нам потрібно рухатись в Європу, жити як в Європі. За те, що кинув пляшку, кинув папірець, потрібно платити штраф. Ну, принаймні, це від Європи потрібно брати. Що це є в загальному плані? Ну, можливо, хоча б культуру нам якусь дасть.
Ну, я думаю, не треба з такою чистотою міняти міністрів все-таки. Виск був нормальний. Понимаете, ну, я взагалі, по суті, консерватор. Понимаете, і не хочу ніяких перемін. Вибрали курс, йдемо по ньому.
А більше про зовнішню політику України ви зможете дізнатися у нашій наступній передачі у вечірній «Свободі». Тема «Україна, Євросоюз чи заважає східне партнерство угоді про асоціацію», а наші гості – народні депутати Тарас Чорновіл та Ігор Гринів. Їх на цій хвилі буде розпитувати Роман Скрипін. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Поки прем'єр і президент України сьогодні були за межами держави, Верховна Рада сьогодні не стала виносити на розгляд питання про кадрові ротації в уряді. Прибічники Юлії Тимошенко розглядають варіант, коли замість відправлених у відставку міністрів буде призначено виконувачів обов'язків. На думку експертів, якщо прем'єр не зможе провести ротації, то її опоненти спробують використати ситуацію для створення позакоаліційного антикризового уряду. І про це парламентський оглядач Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Те, що в четвер 19 березня парламент не розглядав давно очікувані урядові призначення, у фракції БЮД пояснили відсутністю в Україні прем'єр-міністра. Проте визнали і наявність певних проблем, каже заступник голови фракції БЮД Андрій Кожем'якін.
Я думаю, що шанси є. Ну, зняти стільки, скільки треба. Буде міністр, я думаю, під це голоси є, а призначити, я думаю, міністр 2-3 ми призначимо.
Шанси провести через парламент кандидатури нових міністрів є доволі непевними. У коаліції бракує голосів. До того ж, фракції НУНС і блоку Литвина відмовляються призначати міністрів одночасно, пакетним голосуванням. Ані фракція партії регіонів, ані комуністи не хочуть голосувати за призначення нових міністрів, каже депутат-комуніст Петро Цибенко.
Коли формувався уряд, то ніхто не закликав до складу уряду. То коли треба було, скажімо, якось керувати ситуацією в державі, не кликали. А коли сьогодні треба поділитись відповідальністю за те, що зробили, кажуть, ідіть, будемо разом відповідати. Ну, так же не буває.
Поки що непевно виглядають шанси і кандидата на посаду міністра закордонних справ Ігоря Шамшура, кандидатуру якого вніс до парламенту президент. За нього наразі не готова голосувати коаліційна фракція блоку Литвина, допоки президент не запропонує Верховній Раді послання про основи зовнішньої політики. Зараз у фракції БЮД говорять про те, аби знайти голоси під відставку незручних міністрів та працювати з виконувачами обов'язків. Щоправда, виконувати обов'язки можна лише кілька місяців, але депутати бютівці посилаються на прецедент. Мовляв, в Україні 2 роки був виконувач обов'язків голови СБУ. Щоправда, офіційно давати такі коментарі депутати з фракції БЮД наразі не хочуть. Політичні опоненти натомість намагатимуться в такому разі знову порушити питання про створення антикризового позакоаліційного уряду. На думку експертів, у такій ситуації можливими є кілька сценаріїв розвитку подій, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
Якщо говорити про реальності, то перша реальність та, в якій ми зараз знаходимося, це поступове девальвування уряду в умовах, коли коаліція не здатна формувати дієздатний склад. Це те, що відбувається зараз. Реальність, можлива друга, формування нової коаліції, я її оцінюю як мінімально можливу. Реальність третя може стати наслідком нового витка політичної кризи, коли потрібно буде приймати нестандартне рішення. Вірогідність другого і третього варіанту, звичайно, невисокі.
Проте питання про відставку уряду до осені цього року в парламенті порушуватися вже не буде, адже його двічі не зможуть вносити на розгляд впродовж однієї сесії. А у лютому питання про недовіру урядові не набрало необхідної кількості голосів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті, Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Міжнародний валютний фонд прогнозує подальший спад світової економіки цього року аж на 1%. Це найгірший прогноз за останні 60 років. Ліпше має бути вже наступного року. А поки у світі ведуть боротьбу з кризою по-різному, на західних ринках американський долар знову полетів шкереберть, хоча не так радикально, як учора, коли Національний банк Сполучених Штатів оголосив, що запускає більш ніж трильйон доларів у свою фінансову систему. Щоб підживити свою хвору економіку, Америка закупить мільярди своїх власних державних облігацій. Знизивши кошти позик, цей крок повинен заохотити банки знову давати кредити. Однак тут є і певна небезпека, саме інфляції і послаблення долара. Про це Ірина Халупа.
Щоб підтримати свою економіку, Американський центральний банк вирішив закупити свої власні довгострокові державні облігації на суму 300 мільярдів доларів. Цей крок мав би підвищити ціну облігацій та знизити їхній дохід. А оскільки державні облігації впливають на інші борги, як, наприклад, іпотеки, то і вони також повинні подешевшати. Банки отримують купу нових грошей, які вони тоді передають позичальникам. Однак в цьому немає гарантій. Банки можуть просто сидіти на грошах. Економіст Великого європейського банку UniCredit Корнеліус Пупс переконаний, що крок, який зробив Американський національний банк, є правильним. The Fed has the printing
press and others. Центральний банк США має друкарню грошей. Я такого не маю. Фінансист Уоррен Баффет теж цього не має. Центробанк урешті-решт виграє будь-яку боротьбу. Win any
fight. А що робити, якщо раптом забагато грошей опиниться в обігу? Це може призвести до інфляції. Експерти вважають, що всі рятівні кроки, які нині здійснюють західні центральні банки в боротьбі з кризою, несуть інфляційну небезпеку. Нацбанк Сполучених Штатів передбачає, що в майбутньому інфляційні процеси будуть стриманими. А це, на думку професора ділової школи в Кардифі Патріка Мінфорда, значить, що Американський центральний банк буде воювати з інфляцією тоді, коли вона з'явиться.
Ми б хотіли, щоб економічне відновлення вже нині досягло такого етапу, який дав би нам інфляцію. Але все свідчить навпаки.
Втіхи тут мало. Якщо американська економіка в поганому стані, інші національні економіки не в кращій ситуації. Британський центральний банк щойно започаткував подібний курс до американського, а цього тижня японський центробанк закупив ще більше власних облігацій. Багато хто вважає, що інші центральні банки скоро підуть тим самим шляхом, випускатимуть на ринок чим більше готівки, бо вони вірять, що з інфляцією боротися легше, ніж з дефляцією та економічним спадом.
Про фінансові новини у світі розповідала на хвилях Радіо Свобода Ірина Халупа. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску, чому Франція сьогодні страйкує.
En tout état de cause, le gouvernement commettrait une erreur s'il sous-estimait cette violence contenue.
Як антикризовий спротив розгортається на українському Прикарпатті.
І я залізла в такі борги, що хіба повішайся. Хіба я б заслужила, щоб я ходила тепер і 5 разів в день плакала, що я не можу заплатити ті гроші? Це держава.
Чи залишилися таємниці в українських державних архівах?
Сьогодні, згідно даного указу, засекречених документів немає.
І про це за хвильку після оголошення.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
У Франції почалася хвиля загальнонаціональних протестів. Страйкарі вийшли сьогодні на демонстрації по всій країні проти політики президента Ніколя Саркозі під час економічної кризи. Профспілки закликають приєднуватися до страйку працівників і державного, і громадського, і приватного сектору. Далі Сергій Драчук.
Значних перешкод зазнають залізничний і повітряний транспорт. Зокрема, державна залізнична компанія мусила скасувати по всій Франції 40% своїх швидких потягів і близько половини регіональних. Скасована також третина авіарейсів із другого за розміром паризького летовища Орлі. Це лише найпомітніші прояви страйку. Демонстрації протесту відбуваються в Парижі і ще більше як 200 міст. Профспілки протестують проти економічної політики Ніколя Саркозі і звинувачують його владу в тому, що вона замало зробила для захисту робочих місць і зарплат. Французькі робітники розлючені. Безробіття зростає, соціальний захист і купівельна спроможність падають. А тим часом відомо, що вуличні демонстрації у Франції часто переростають у насильство. І один із чільних французьких профспілкових діячів Рене Валадон застерігає владу, що та має правильно оцінити ситуацію.
У будь-якому разі влада зробить помилку, якщо вона недооцінить стримуване насильство. Воно ще не виявилося, але воно існує, воно завжди може статися. І зараз дуже потрібно, щоб влада добре зрозуміла становище. Можна сказати, що нас трохи непокоїть, коли ми бачимо, що президент чіпляється за економічні догми, завдяки яким він був обраний, але які тепер змила криза.
Профспілки висунули владі довгий перелік вимог, серед яких підняти найменші зарплати, зміцнити захист робочих місць, збільшити податки для найзаможніших і зупинити плановані скорочення в державному і громадському секторах. Людей непокоїть і багатосотмільярдні суми, які уряд кинув на порятунок банків, але яких не знайшлося на збільшення зарплат чи зменшення податків. Непокоїть і те, що скорочують робочі місця не тільки компанії-банкрути, а й цілком успішні і за умов кризи, наприклад, нафтовий велетень «Тоталь». Тож профспілки застерігають, що все це може значно радикалізувати настрої в суспільстві. За опитуваннями, близько 75% французів підтримують сьогоднішній загальний страйк, хоч він і створює значні незручності. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А тепер про реакцію українців на економічну кризу. Поки в приміщенні Івано-Франківської обласної держадміністрації підписували меморандум про порозуміння між представниками влади, бізнесу і банків про запобігання негативних наслідків кризи, на площі перед Білим будинком люди ставили свої підписи біля наметів народного антикризового спротиву. То й чому ініціював меморандум щодо виходу з криди? Та з іншого боку, чому в нього повірили не всі? Про це кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добош.
Ідея підписання такого документа належала громадському форуму Івано-Франківська. Не знадто великим ентузіазмом її зустріли в банках, які мало що вирішують на місцях. Більше місяця тривали їхні перемовини і консультації зі своїм вищим начальством. Та й остаточний варіант дехто підписав з певними засторогами. Такий меморандум потрібен насамперед малому і середньому бізнесу, який чи не найбільше постраждав від фінансової кризи, наголошує заступник голови регіонального відділення Союзу підприємців і промисловців Валерій Кре.
Там закладені кілька хороших позицій, щоб, по-перше, банки в односторонньому порядку не нав'язували позичальникам збільшення кредитних ставок, щоб уникали послуг колекторських фірм, щоб в тих позичальників, які сплатили більше 50% кредитів, не вилучали заставне майно і ряд інших хороших пунктів.
З більш як 50 банків, які діють на Прикарпатті, меморандум підписали 17. Важливим є і морально-психологічний аспект, каже голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Микола Палійчук.
Ми могли вийти з шаблями, з кулаками один на одного і таким способом руйнувати далі систему грошового обігу, систему економіки, систему кредитування, систему підприємництва і так далі. Слава Богу, переміг здоровий глузд.
У життєздатність таких меморандумів не вірять члени громадського об'єднання «Народний антикризовий спротив». Вони розклали перед адміністративним будинком обласної міської влади наметове містечко, де роздають відозви і збирають підписи. Один намет великий, тут є навіть буржуйка і польова кухня, макет у півця при вході. Голова цієї громадської організації Віктор Неміш каже, що об'єдналися у грудні, коли у нього і у його колег бізнес почав занепадати.
Першою нашою вимогою є визнати надзвичайний фінансовий стан в Україні, який що відбувся, і офіційно визнати кризу в Україні. Друге, це в нас є введення статусу постраждалих від фінансової кризи.
Уже зібрано більше 2000 підписів. Пані Марія серед тих, хто теж долучилася до цього.
Я підписалася, тому що я прожила 66 років, і я такої кризи ще не мала. Справа в тому, що я взяла доларовий кредит, бо я будую якийсь там невеличкий такий кондитерський цех. І я залізла в такі борги, що хіба повішайся. Хіба я б заслужила, щоб я ходила тепер і 5 разів в день плакала, що я не можу заплатити ті гроші? Це держава.
На наступному тижні в Івано-Франківську запрацюють 2 громадські приймальні народного антикризового спротиву. Планують розкласти намети і у центрі міста. Співпрацюють з такими ж організаціями в інших містах України. На 31 березня запланована всеукраїнська акція громадського антикризового руху. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Нерозсекречених документів про репресії, голодомори та український визвольний рух у системі Державного комітету архівів немає. Про це сьогодні повідомила Ольга Гінзбург, яку 2 місяці тому поновили рішенням суду на посаді голови Держкомархіву. Пані Гінзбург також запевнює, що її особисте ставлення до радянської історії як комуністки на її роботу не впливає. Про це докладніше з Києва Ірина Штогрин.
Протягом лютого Державний комітет архівів перевіряв сам себе щодо того, чи є ще у сховищах нерозсекречені документи, які окремим указом зобов'язав розсекретити і оприлюднити президент України. Усі архівні установи переглянули свої фонди і прозвітували. Нерозсекреченого не залишилося. Але з оприлюдненням ситуація інша, пояснює голова Державного комітету архівів Ольга Гінзбург.
Оприлюднення матеріалів згідно указу президента в деякій частині суперечить Конституції статті 32 і 34, яка забороняє сьогодні без дозволу людини оприлюднювати на неї інформацію.
Недвозначно пояснила стан справ і Надія Платонова, директор Державного архіву Міністерства внутрішніх справ.
Для того, щоб виселити село, писали з доноси. Не люди писали ці доноси, а співробітники, яким треба були підстави для виселення. І тому на сьогодні, якщо до цієї справи буде звертатись стороння людина, він може прочитати, що на нього написала донос не та особа, яка писала, які просто її сусіди. Ця інформація несе загрозу просто для нашого суспільства.
Але усі інші архівні установи є абсолютно відкритими для бажаючих вивчати документи, наголосила директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Наталя Маковська. На запитання, чи можна зараз знищити архівні документи, Маковська запевнила, що це неможливо, бо у сховище навіть пані Гінзбург без її дозволу не потрапить.
Є електронні картки, вона не може туди зайти. У нас кожен документ облікований. Тому отак просто комусь захотілося, і ми взяли і познищували, того не може бути.
Голова Державного комітету архівів Ольга Гінзбург також наголосила, що суспільство має знати усю правду про те, що було. А відтак вона докладе усіх зусиль, щоб архівні установи функціонували справно. Для цього потрібні нові приміщення, охорона, залучення молодих фахівців та краще фінансування. Що ж до того, чи не заважають цій роботі особисті переконання пані Гінзбург та чи змінила вона своє ставлення до Голодомору, голова Державного комітету архівів відповіла Радіо Свобода таким чином.
Вся історія висвітлення Голодомору в суспільство нічого доброго не приніс. Наскільки в суспільстві багато проблем, воно чекає чогось приємного і доброго. Проживши життя, я напевно знаю, що не це треба сьогодні дати. Я напевно знаю, що дати треба позитив. І на позитиві, на прикладі, повести за собою країну, за собою народ.
Але на роботу в архіві така моя особиста позиція ніяк не впливає, наголосила Ольга Гінзбург. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
В українському контексті для танго потрібно більше, ніж 2 виконавців. З точки зору культури спілкування.
Криза – це паранормально. Це як вірус.
Just look at the decline of billionaires in Russia.
Найважливіші події дня.
Ми живемо в Україні, по крайній мірі. Я би лично там школи українські діли. Люди повинні знати український язик.
Мамо! Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Радіо Свобода». «Свобода сьогодні» з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора і нагадаю, що матеріали, які ви чули в цій передачі, ви зможете також прочитати детальніше на нашому сайті. Там, звичайно, є і матеріали інших програм. Слухайте Радіо Свобода, і я хочу також нагадати, що Радіо Свобода – це не лише радіо на нашому сайті, є також відео, матеріали і фотогалереї.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Біля мікрофона в київській студії я, Роман Скрипін. І сьогодні маю честь поговорити з нашими гостями Тарасом Чорноволом, першим заступником комітету голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, та Ігорем Гринєвим. Він голова підкомітету з питань зовнішньоекономічних зв'язків та транскордонного співробітництва Комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Про таке, що актуальне для нас усіх – Україна, Європейський Союз. Чи заважає східне партнерство майбутній угоді про асоціацію? Про це за 5 хвилин, а зараз слухаємо новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Коротко заголовки новин. Солана закликав Україну виконати умови МВФ. Ющенко пояснив європейським урядовцям, що консолідація української еліти і влади – завдання України, а не Брюсселя. Москва вітає рішення Праги відкласти ратифікацію угод СПРО. Верховний представник Європейського Союзу зі спільної зовнішньої та безпекової політики Хав'єр Солана на зустрічах із президентом Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко сьогодні висловив серйозну стурбованість ситуацією в Україні. Солана закликав і Ющенка, і Тимошенко діяти рішуче і швидко задля виконання умов угоди про стабілізаційну позику від Міжнародного валютного фонду, погодженої в 2008 році, а також працювати разом для порятунку країни від фінансової кризи. Солана повторив, що ЄС залишається прихильником до України, але він наголосив, що виконання умов МВФ дуже важливе для того, щоб ЄС був спроможним далі допомагати Україні рухатися у вірному напрямку. Юлія Тимошенко після зустрічі з Хав'єром Соланою повідомила сьогодні журналістам у Брюсселі.
Співпраця України з Міжнародним валютним фондом в найближчі тижні продовжиться, і Україна отримає другий транш. І те, що стосується сьогодні економічної і фінансової ситуації в Україні, то вона схожа на ситуацію, яка є в більшості країн світу. Україна використовує той самий набір антикризових заходів, якими користуються всі країни світу, які сьогодні протистоять кризі.
Повідомила сьогодні брюссельським журналістам Юлія Тимошенко. А президент Віктор Ющенко пояснив європейським урядовцям, що консолідація української еліти і влади – це завдання України, а не Брюсселя. Він наголосив на цьому сьогодні в Брюсселі після неодноразових запитань журналістів про його стосунки з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Цими словами Ющенко також прокоментував вчорашній заклик голови Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу, що президент і прем'єр-міністр України доклали зусиль для того, щоб вийти за особистісні непорозуміння та, в першу чергу, працювати на користь своєї держави. Відповідь на запитання, як можна сьогодні консолідувати українську еліту і політичну владу, перебуває в Україні, а не в Брюсселі. Це українське домашнє завдання, сказав Віктор Ющенко. За його словами, йдеться не про особистий конфлікт президента і прем'єр-міністра, причина в дисбалансі і суперечностях між гілками влади, які виникли внаслідок конституційної реформи 2004 2024 року. Подолати їх можна, тільки провівши нову конституційну реформу, сказав президент. Він наголосив, що окрім української сторони ці питання ніхто не вирішить. А поради Україні, що робити, з боку Європи він назвав принизливими. По закінченні зустрічей з європейськими урядовцями в Брюсселі президент України Віктор Ющенко і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вилетіли до Києва в одному літаку. До міжнародних подій Москва вітає рішення Праги відкласти ратифікацію угод СПРО. Із офіційною заявою сьогодні виступив чільний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко і висловив позицію своєї країни.
Цей крок є відображенням переважних настроїв у чеському суспільстві, яке не бажає мати на своїй території іноземний військовий об'єкт і зазнавати ризиків, пов'язаних із цією обставиною.
Заявив Нестеренко на брифінгу у Москві. Рішення Чехії відкласти голосування в парламенті щодо ПРО було ухвалене у вівторок в зв'язку з побоюваннями, що представники опозиції заблокують цей процес. При цьому прем'єр-міністр Мірек Тополанек заявив, що рішення не означає відмови від процесу ратифікації. За його словами, влада Чехії повернеться до цього питання після переговорів з адміністрацією Сполучених Штатів і після саміту НАТО. В Ірані заарештували десятки інтернетних заколотників. В ЗМІ з Ірану повідомляють про це в четвер, що влада заарештувала більше 20 осіб, яких звинувачують в намаганні створити антирелігійні та непристойні веб-сторінки, які є частиною підтримуваної Заходом кампанії, що має на меті скинути діючий уряд Ірану. У повідомленнях напівофіційного агентства друку Фарс та офіційної агенції новин Ірна мовиться, що заарештовані належали до мережі, яку підтримують іноземні розвідувальні служби. У повідомленнях не мовиться, про які саме країни йдеться. Іран переважно звинувачує західні уряди і дисидентів у спробах підірвати Ісламську Республіку. Романе, на ці півгодини у мене все.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні Тарас Чорновіл та Ігор Гринь в гості програми. Тарас Чорновіл у київській студії. Він перший заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Пане Чорновіл, Ігор Гринів на телефонному зв'язку. Добрий вечір, пане Гринів. Якщо ви нас чуєте, дякуємо за участь у програмі. Ви голова підкомітету з питань зовнішньоекономічних зв'язків та транскордонного співробітництва Комітету Верховної Ради України у закордонних справах. І говоримо ми з вами, шановні гості, сьогодні про таке: Україна, Європейський Союз. Чи заважає східне партнерство угоді про асоціацію? І найперше питання: якщо ми будемо зараз застосовувати 12-бальну систему до взаємин українсько-європейських, то за яку оцінку б ви поставили, скажімо так? Почнемо з цього для того, щоб продовжити розмову. Пане Гринів, почніть ви, бо телефоном. Ми завжди віддаємо перевагу тут телефоном.
Ясно, дякую. Добрий вечір ще раз. Я думаю, що оцінювати відносини завжди є складно, тому що в відносинах завжди якісь є позитивні речі, є негативні. Я думаю, що відносини України і Європи повинні бути перш за все стратегічно визначені, як перспективні. І Європа, і Україна повинні рухатись одне до другого, на зустріч. От скільки шляху пройдено, я думаю, що якщо по 12-бальній шкалі оцінювати кількість шляху, що пройдено, то мені здається, що це менше половини.
Тобто,
більше того, виходить, що в якийсь момент ми навіть вернулись трошки назад, вже зійшовшись ближче одне до другого.
Тобто це 4-5 десь так, так?
Ні, по 12-бальній шкалі це 6.
Ну, ви ж сказали, менше половини.
Це менше половини, це, ну, добре, будемо казати 5.
От бачите.
Я по-студентськи, знаєте, 6 мінус.
Як в анекдоті, 7-8. Тарас Чорновіл теж може оцінити зараз за 12-бальною системою.
Ну, є дві різні речі. Якщо оцінювати результат української зовнішньої політики, то якраз політика східного партнерства є виявом того, що нашій зовнішній політиці поставлено двійку по будь-якій системі, по якій її не рахуй. Що стосується європейського підходу, ну, я би поставив так, дуже умовно теж, як Ігор каже, важко оцінювати, але достатньо тверду вісімку. Європа все ж таки робить все можливе, якою ми фактично провели зі свого боку конкретне наповнення розуміння асоціації, просто загальне. Дайте нам якесь членство, дайте нам асоціацію. І нічого більш конкретного з українського боку не було, то крок у зустріч був, як на мене, достатньо адекватний. Європейська політика східного партнерства передбачає, це видно, зокрема, повідомлення Європейської комісії, Європейського парламенту та Європейської ради, в пункті 3.1 нові договірні відносини йде чітко, дуже виписано, угоди про асоціацію. Вони, досить широкі розшифровці, є одним з вирішальних і основних базових пунктів політики східного партнерства. Але єдине, що я доповню, якщо раніше ми могли говорити навіть про можливість повноцінного членства десь в перспективі, то сьогодні ми стоїмо в списку. Списку країн, де ми, можливо, перші серед рівних, але не набагато. Це є Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна. Це країни, щодо яких розглядається східне партнерство. Ну, Білорусь дещо в ущербній формі, до них є певні вимоги. Переступлять певну межу в нормалізації і демократизації, тоді вони будуть теж на рівних тут. Тому ми трохи відступили назад. Я згоден з Ігорем, крок назад ми зробили.
Ну, ви сказали зараз про те, що ми стоїмо в черзі, але жодна з цих країн, Азербайджан, Молдова, Грузія, Білорусь не вимагали угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це, знаєте, Україна йде настукала, і ось є пункти тепер, везунчики тепер заїхали так само до асоціації на спині України, ну, за великим рахунком. То треба віддавати належне і Україні, яка постійно мордує Європейський Союз, вимагаючи звернути на нас увагу, що ми є на цій карті, ми теж європейці, не лише ви там у Західній Європі, ситі, заможні, за своїми правилами живете, ми теж маємо на це право. Ми на це звертали увагу, Україна, принаймні на зовнішнє політичне відомство і всі президенти, між іншим.
Знаєте, ми так само стукали в НАТО, ми так само багато де стукали. Ну, не той це світ, де просто можна постукати, сказати, полюбіть нас, ми хороші, білі і пухнасті.
Ну,
вони вміють оцінювати. Тарасе, ви подивіться на документи
Тарасе,
Європейського
Союзу. По руках, коли стукали в НАТО, дала партія регіонів, але ж ніяк офіційний Брюссель. Так що тут...
Ну, вибачте, ви подивіться на всі комуніке і на внутрішні позиції того ж самого НАТО. Нам постійно тепер говорять, як Україна не готова. Вибачте,
перше про те, що Україна не готова, сказав Віктор Янукович в Брюсселі. І на цьому можна поставити крапку.
Віктор
Хто його тягнув за язик? Хто його тягнув
Брюсселю.
За язик?
Романе, Віктор Янукович для Брюсселю не настільки великий авторитет. І більше там прекрасно знають, наскільки часу у нас приходять прем'єр-міністри.
Очевидно, ви помиляєтеся в демократичних цінностях Західної Європи, яка зважає на опозицію і на її позицію.
Вважає.
І говорять, ви в Україні домовтеся, а тоді стукайте в двері.
Так, але їх більше цікавить, коли домовляться президент з прем'єром. Вже сьогоднішній день, дай слава Богу, що хоч не пересварилися.
Або ви тоді применшуєте роль опозиції, яка вішала кульки в Верховній Раді, і це все-таки справило враження на Брюссель. Питання, чи справило це враження в Україні. Чи тоді ви зараз перекручуєте ситуацію, навмисно можливо. Тому що Брюссель був готовий, очікували заявки, прем'єр-міністр Янукович. І тоді міністр закордонних справ Тарасюк мали підписати. Янукович що сказав? Я не буду підписувати, Україна не готова. Йшлося про план здобуття членства, не про долучення до НАТО.
Романе, ну я ж трохи сидів теж на цьому ПДЧ, я трошечки знаю, що там відбулося, як подавалася заявка, як на заявку зреагували в Брюсселі, і далеко не тільки справа української опозиції, справа ще була і в українській владі.
Ми сьогодні не про НАТО.
Так, тому давайте вернемося до цього. Я думаю, я закінчу тільки фразу по асоціації, знаєте, по асоціації, я думаю, були недостатньо мілі кроки, але те, що ми затягнули десь на своїй спині інші країни, ну, може, це й добре. Ми допомогли, це є солідарна політика. Я не
Ігор Гринів хоче щось зазначити. Принаймні, ми чули його голос.
Я, якщо вже ми повернемось трошки назад, то, звичайно, найбільші шанси у нас були у 2004 році. От після так званої помаранчевої революції...
У 2005-му тоді році?
Ну, в 2004-2005 році, тому що в кінці 2004 року Європа постала перед новою реальністю. Реальністю наявності в центрі Європи країни, яку раніше вона визнавала недемократичною, країною, яку вона до кінця не розуміла. І тут виявляється, що є брати по розуму, є такі самі, як вони, і вони постали перед кризою прийняття політичного рішення. І 2005 рік виявився роком випробувань серйозним для України. Якби кроки далі були послідовні, які би дали достатнє підтвердження, що ми є цивілізована європейська держава і здатні розвиватися в одному напрямку, я думаю, все було. Дійсно, відбулася ключова подія. Віктор Ющенко звільнив прем'єра тодішнього Юлію Володимирівну і призначив Віктора Федоровича Януковича.
Таким чином, там ще проміжку був ще Єхануров, це не було все так в одну день.
Але ключовою подією зміни відбулося, коли коли появився Віктор Федорович Янукович, вся Європа завмерла. А що насправді буде відбуватися в зовнішньому векторі? Дійсно, позиція Віктора Федоровича стала через близький час очевидною, і Європа полегшено зітхнула тим, що для них не прийдеться приймати такий швидкий і, можливо, не готовий для них ще варіант або таке рішення. На жаль, дійсно, доля вини України і неузгодженості певних українських еліт є визначальна. Але, знаєте, я люблю цей образ, який зараз був одним з російських політиків, змальований про те, що, не дивлячись на те, що два авіалайнери, і Україна, і Росія, які летять в небі, і керують ними пілоти дуже по-різному, бо в російському лайнері дуже скоординована пілотська команда і по два штурвали, які здубльовані, то в українському є тільки один штурвал і купа претендентів, зокрема три десь приблизно. Сьогодні виривають одне в другого цей штурвал. Але, не дивлячись на це, український авіалайнер летить в сторону Європи. А от куди летить російський, не знає ні пілоти, ні ті, хто сидять в самому...
Ну і аналогію варто продовжити. Головне, щоб цей український лайнер не впав на територію Європи. Ні,
важливо, щоб
його добре посадили.
Щоб витримали цей турбулентність і оцю, вибачте, за тошнотворний політ, коли одне в другого виривають, і то вверх, то вниз, то вліво, то вправо. Оце, звичайно, перш за все, дуже тяжко переживає український народ.
Сьогодні,
звичайно, що не дуже
сьогодні пан
Європу.
Барозу говорив про це українському прем'єру і президенту.
Це є проблема.
Ті тепер, між іншим, пане Гринів, літають одним літаком. Розумієте?
Окей, надіюся, хоч можливо...
І тепер знову полетять одним літаком на наступну зустріч.
Демократи об'єднуються за хвилину до розстрілу. Це по меншій мірі оптимістично.
Ну, я б тільки тут сказав, що тут більше йде не до розстрілу, а вже до перестрілки взаємної. Ніхто їх розстрілювати не збирається. І слава Богу.
Суто, Ігор... ми по-українському вміємо. Так. Говоримо про... Україна ЄС чи заважає східне партнерство?
Так, пане Романе, ви самі в такої від теми і почали в інший бік. Давайте вернемося все-таки до європейського партнерства. Якщо ми про це говоримо, Україна має йти в Європу? Має. Україна має визначатися саме як повноцінний, повноправний партнер, нехай на сьогоднішній день, якщо вже не повноправний член. Ми маємо на цій дорозі три серйозні перешкоди, скажімо так. Перше, Ігор Гринів дуже добре про це сказав, я про це якось посоромився говорити, не дуже велике бажання Європейського Союзу нас адаптувати до себе і при тому пошук якої завгодно причини, щоб у вас щось то не так в порядку і то не так не в порядку, щоб на цьому зігравши десь нас трошечки відсторонити на трошки нижчий рівень співпраці інтеграції. Це є. Друга проблема. Оцей літак, в якому два штурвали, кожен крутить в різний бік. Це друга проблема, і на неї завжди будуть звертати в Європі, вони хочуть бачити прогнозовану країну, це є наша проблема. А третя проблема, вернемося до того старого, Росія. Але сьогодні, коли ми говоримо не про НАТО вже, а про Європейський Союз і євроінтеграцію, нам треба говорити не стільки про прямий опір Росії, хоча він теж в цьому плані є, і Росія дуже негативно, хоча не дуже відверто, не так голосно заявила про... цю політику східного партнерства, яка саме включає Україну, а Росію не включає, скільки те, що нам сьогодні треба передбачати, що нам треба конкурувати в питаннях контактів з Європою, саме з Росією мати конкуренцію. Росія має сьогодні набагато вищий рівень і по Євросоюзу, і по НАТО. Порозуміння, так, вона може диктувати певні умови, з нею рахується дуже часто через те, що вона має газовий вентиль, вона має енергоносії, але при тому всьому велику потугу, силу, але нам треба для себе розуміти, не розцінюючи, чи хороша Росія, чи погана, нам треба розуміти, що ми повинні показати, що ми для Європи є сьогодні цінніші, важливіші, і коли виникає конфлікт інтересів, з ким іти на глибшу інтеграцію, чи з ким якийсь певний проект, де є конфлікт між Україною і Росією, виходити на співпрацю, нам треба доказати, що ми є цінніші, важливіші для Європи, а не які скандальні люди, які в себе не можемо розібратися, від цього Європа весь час потерпає, чи це її боком не вилазить десь там, чи в транзиті енергоносіїв, чи щось подібне.
Слід зазначити, Росія має ядерну зброю, енергоносії, два визначальних чинники, які забезпечують її конструктивний діалог з будь-якою країною світу. Україна тим часом наполегливо стукає в двері Євросоюзу вже багато років поспіль. Історія, направду, сумна, бо сама ж Україна спізнилася на потяг євроінтеграції, який вже зробив повноправними членами євроспільноти країни Балтії та Східної Європи. Та й слід визнати, діалог Росія-ЄС рухається у прорахованому руслі. Українські досягнення сумнівні. Візи? Ніби домовилися, але легше не стало. Україна мріє про солодке слово «асоціація». Натомість ЄС пропонує партнерство. Мрії та реалії української євроінтеграції ми обговорюємо у сьогоднішній програмі, а зараз докладніше про східне партнерство розповість Олексій Сімаков.
Європа активно просувається на схід. Укладеною минулого року з Україною угодою про асоціацію ЄС не обмежився і пішов далі. Аж до східного партнерства, безпосередніми членами якого стали Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан та Вірменія. Також Євросоюз вирішує, чи долучати до проекту Білорусь, з якою в Брюсселі нещодавно відбулось потепління. Проте, коли Україна стане членом ЄС, у Європі все ще мовчать. Ініціаторами східного партнерства є Польща та Швеція. Саме ці дві небайдужі до України держави минулого року запропонували створити проект, який став популярним на тлі аналогічного Середземноморського союзу, тільки на півдні Європи. Натомість скептики одразу розцінили проект як тупцювання на місці. Проте, якщо раніше вітчизняне МЗС побоювалось, що українське євроінтеграції східне партнерство може стати кісткою в горлі та загальмувати процес, то зараз дипломати іншої думки. Директор Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при МЗС Григорій Перепелиця вважає, що східне партнерство для Києва стане таким собі європейським трампліном. А запитання, чи заважає партнерство угоді про асоціацію, у дипломата відповідь однозначна.
Ні, не заважає, тому що східне партнерство наповнює цю угоду більш конкретним інструментарієм. Через східне партнерство можна проводити конкретні проекти, які безумовно будуть наближати Україну до Європи. Офіційна позиція МЗС позитивна. Безумовно, східне партнерство не може підміняти угоду про асоціацію і, так би мовити, прагнення України членства в Європейському Союзі.
Україна і так локомотив східного партнерства, а тому нікому нічого доводити не потрібно. Києву варто просто наполегливо працювати у рамках партнерства, говорить міжнародний експерт Центру Разумкова Валерій Чалий.
Східне партнерство – це зовнішня політика Європейського Союзу. Нас не треба вже зараз робити якихось амбітних прогнозів. Насправді, проривів з реалізацією цього напряму не буде. Тобто, Україна повинна працювати всередині країни по тим програмам адаптації, по програмам реформування, які наблизять нас до європейських стандартів і в майбутньому відкриють можливість вступу до ЄС.
Спрощення ж візового режиму з Україною у рамках східного партнерства обговорять на Раді ЄС, додає експерт Валерій Чалий. А от питанням, де взяти гроші на проєкт у Брюсселі, переймалися і вирішили. Кошти на партнерство братимуть з кошторису європейської політики сусідства. Але між Півднем і Сходом кошти розподіляються несправедливо. Якщо на Середземноморський Союз йде 2/3 фінансування, то на Схід – лише третина. Офіційно ж проєкт стартує 7 травня на першому саміті Східного партнерства у Празі.
От ще слід уявляти, яка собі сама по собі Європа, що це не Європейський Союз, він абсолютно однаковий, абсолютно одноманітний. Тут, якщо зробило цей Середземноморський Союз, це було з ініціативи Франції. Чому це відбулося? Треба розуміти, що Франція, яка межує через море з Африкою, мала свої імперські, можливо, колись колоніальні інтереси. Так само, як і Іспанія, теж межує Італія, це країни, які об'єднані спільним морським кордоном з Африкою. І тому вони поставили це питання Середземноморського Союзу, у них не було фактично виходу. Та й зв'язки поміж цими країнами, вони якось були міцніші. Те, що стосується...
Я єдине, що добавлю, знаєте, це ж не єдиний ще напрямок. Тут треба розуміти, що буде абсолютно різноманітна політика Євросоюзу по напрямках на свою периферію. Зараз виношується і серйозно почав обговорюватися Євросоюз і плани ще й так званого Чорноморського партнерства, де певну вирішальну роль буде грати Туреччина, і де теж Україна буде входити. От зараз я один з тих, хто займається тим, щоб Чорноморське це об'єднання не завдало шкоди східному партнерству і не відсунув Україну десь на задній план, бо якщо в східному партнерстві ми одна з ключових фігур, то вже в Чорноморському ми десь будемо на третіх ролях.
Знаєте, ну такої конкуренції, хто перший вскочить там в човна, там немає. Тобто це зовсім різні програми. Якщо ми говоримо про східне партнерство, то дивіться, зараз східне партнерство об'єднує колишні радянські республіки в собі, що важливо. Тобто Євросоюз говорить, так, ми дійсно визнаємо європрагнення, можливе, ми бачимо, що це частина Європи може стати. Трансформаційний процес може бути тривалий. Країни розвиваються зовсім по-різному. Варто взяти до уваги Азербайджан, в якому проводиться референдум по змінах до Конституції, де форма правління буде не настільки демократичною, як в Україні, або, скажімо, в Молдові, або Білорусь, яка має свої тепер вже 17-річні традиції керування, або там трошки менше, оскільки Лукашенко при владі. Тому тут питання таке, східне партнерство, воно все ж таки перекреслює асоціацію? Чи нам слід сподіватися на східне партнерство, як наступний крок асоціація, яка буде вдоволенням амбіцій України і випробуванням для інших членів східного партнерства, наскільки ця асоціація запрацює з Україною, наскільки вона може запрацювати з іншими країнами? Пане Чорновіл, запишіть, що ви хочете сказати, тому що я хочу надати слово пану Гриніву. Прошу, пане Гриніву.
Пане Романе, так все-таки давайте формалізувати документи, які існують. Бо і Східне партнерство, і угода про асоціацію – це є не просто слова, а є відповідні документи. І одне, і друге включає взаємно перехресно в себе положення. Як в угоді про Східне партнерство є чітка згадка про угоду про асоціацію, так само угода про асоціацію абсолютно не перешкоджає таким проектам, як Східне партнерство, тому що Східне партнерство є дійсно ширше, ніж ті країни, які, скоріше всього, що будуть в рано чи пізно в Євросоюзі. І це дійсно є просто закордонна чи зовнішня політика самого Євросоюзу. Поки що ми є за межами Європейського Союзу і європейської спільноти. І тому по відношенню до нас будується відповідна політика, відповідна угоди, відповідні документи і відповідні програми співпраці.
Але все одно асоціація – це ширше, ніж просто програма
партнерства. Ні, асоціація більш інакше. Вона не є ширше. Вона є просто в іншій площині, інший рівень, інша система відносин. І, звичайно, в той момент, коли ми підготуємо всі документи і всі наші можливості для вступу в Євросоюз або як асоційований член, а можливо як повноправний член Євросоюзу, то я думаю, це питання буде вирішене. Але не можна жити в період, поки ми не маємо ще оформлених документів з Євросоюзом, без інших програм і інших документів. І отут появилася програма, яка називається «Східне партнерство», яка дуже конкретизує програму співпраці. І ми маємо всі можливості в рамках Східного партнерства дуже далеко просунутися до співпраці з Європою. І це вже залежить від нашої активності, бо навіть без документів інші країни часами просуваються далі. А тут ми маємо серйозно не просто рамкову угоду, а маємо напрямні, маємо напрямки, по яких можемо рухати.
Ну, дивіться, але нас поставили в чергу разом з колишніми радянськими республіками, розумієте? В цьому і є принципове питання.
Та не це на Сході, бо так сталося, що на Сході Європейського Союзу виявився зараз Радянський Союз. Якщо раніше це був Варшавський умовно договір, була Польща, Чехія, Словаччина, і треба було вирішувати питання і
щодо них,
то зараз Прибалтика вже є в Євросоюзі, нема вже цього питання. І Україна вже могла бути в Євросоюзі. Просто це трошки залежить і від національної єдності в цих питаннях. Про Балтиці не було дискусії такої, як є в Україні. Потрібно нам це.
Здається, в Україні тепер і влада, і опозиція все ж таки мають однакові єврострумління, про що говорили, що це є важливий чинник. Якщо раніше воно дискутувалося, це питання, то зараз воно навряд чи дискутується. Тарас Чорновіл.
Знаєте, я зовсім би згодився з Юром Гринєм, тільки не з таким колосальним оптимізмом. Колись моя бабуся казала, богослови Боже, нашому теляті сусідського вовка з'їсти. Мені здається, що все правильно, але не настільки прекрасно. Східне партнерство – це є хороша програма, і добре, що вона утворена. І на фоні політики сусідства загальної, вона, звичайно, є кроком вперед.
Ну, принаймні, перша інавгураційна відбувається зустріч в травні в Празі.
Ні, ну, в будь-якому випадку, давайте все-таки вернемося до конкретики до України безпосередньо. Для нас це є безумовно позитив. Активний розвиток, активне наповнення відразу асоціації було би тим трампліном, про який казав Перепелиця, насправді трампліну не сталося. Так само, як знати, то абсолютно аналогія. ПДЧ не дали, запропонували додатковий річний там план по наближенню тощо. Те ж саме, ми дістали зараз.
Так, зараз ми не про тягнемося НАТО. В дискусію.
Ми не про НАТО, ми про Європейський Союз. Асоціація – це дійсно є певний трамплін, це є дуже серйозно. Побачили, що ми до асоціації, це наша вже українська проблема, не до кінця готові, і на цій основі нам запропонували серйозну велику програму, де є ми разом з іншими. Так, ми перші серед рівних. Це є дуже добрий варіант. Це є добра стартова площадка, яка дає нам перспективи, і нам розписали дуже детально, як ми маємо в межах східного партнерства далі діяти для того, щоб вийти на цю цілу асоціацію, тому що напряму ми вийти не можемо. Це я ще раз кажу, це є двійка нашій зовнішній політиці, але це добра, хороша оцінка Європейському Союзу, який оцінює, по-моєму, події, які відбуваються в Україні, краще, ніж іноді ми самі в себе вдома.
А от тут є цікавий момент, на якому ми сьогодні завершимо. Ми так звикли, що от ми постукаємо в європейські двері, нам відчинять, приймуть, помиють, нагодують. Насправді, якщо люди часто їздять, а таких немало, вони з того боку, дивлячись на Україну, розуміють, що таку Україну ніхто в Європейський Союз не візьме. Тому що, якщо хочете порівняння, це невихована людина, яка хоче до тебе потрапити в тепло. Насправді. Слаба економіка, не усталені демократичні традиції, не реформована, не осучаснена економіка. Це важливі речі. І зрештою політична культура, яка ще дуже далеко до Європейського Союзу. Яким є внутрішня робота, яким є план внутрішніх трансформацій, чи є він взагалі в Україні?
Мені здається, що зараз того плану толком немає. Дай Боже, щоб оце, що сьогодні вже одним літаком полетіло, означало, що принаймні не буде того роздраю, і що ми не будемо дурнями таким виглядати.
Дітя Юля не обіцяла написати в літаку план.
Ну, хоча я не вірю в це. Знаєте, давайте до європейського партнерства, східного партнерства вернемося. Нам пропонують 4 політичні платформи. Вони дуже коротко звучать. Демократія, належне управління та стабільність. Ми сьогодні можемо це представити в Європейському Союзу? До кінця ні. Економічна інтеграція та зближення з політичними курсами ЄС. Є наміри, до кінця ще поки що ні. Енергетична безпека. Ми поки що для Європейського Союзу, нехай дуже надумано і з подачі Росії, але виглядаємо якраз збудником неспокою в цьому плані. Та контакти між громадянами. Тут м'яч на полі Європейського Союзу, який, скориставшись нашою податовістю, сьогодні ігнорує фактично договір, який ми вже маємо ратифікований.
Дотиснемо, я думаю, що дотисне Україна.
Надіюся.
Тому що є підписаний документ. От ви згадали про це східне партнерство, знов таки. І нарешті формалізовані критерії, яких треба досягнути, тому що
до цього
Україні ніхто не говорив, що треба зробити, аби долучитися до чогось. Та говорили, ну, ви не демократичні. Пам'ятаєте, та? Ну, коли, так. Якщо про НАТО, коли Кучму садили так. Зовсім в іншому порядку.
До речі, Кучма відходив, а могли спокійно тоді в 2004 році. Кучма ж просив про ПДЧ, правда, не став їх перед фактом. Якби тоді дали ПДЧ, в 2005 році, 6-му, можна було виходити на повноцінне членство. Так що
багато,
тут і їхня сторона
багато, що набагато, можна чому. Було, але це вже в минулому. Дивимося в майбутнє. Як буде зі східним партнерством та угодою про асоціацію? Цьому була присвячена вечірня «Свобода» за участі Тараса Чорновола та Ігоря Гриніва.